Бишкекте кечки саат 10 болду, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздерден урматтуу каармандар, 23 ноябрь дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Кыргызстандын баш прокурорунун кызматын аткаруучу болуп Нурлан Турсункулов дайындалды. Кыргызстандагы реформа өз максатына жетеби? Москвада белгилүү динаячы миссионерди акыркы сапарга узатышты. Таластын дыйкандары картошканы кошуна Казакстанга сата албай жатышат. Кыргызстандык музыкант Азамат Сыдыков Санкт-Петербургда элерлик музыкалык кече уюштурду. Алдыдагы жарым саат ушундай темаларга кайрылмакчыбыз, эмесе азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. А дегенде болсо назарыңыздарда Кыргызстан жаңылыктары Бишкектеги студиябызда Айзада Касмалиева.
Саламатсыздарбы? Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин 19 ноябрда Конституциялык сотко тапшырган арызы сотко келип түштү. Бул туурасында бүгүн Конституциялык соттун аппаратынан кабарлашты. Бирок Конституциялык соттун төрайымы иш сапарда жүргөндүктөн арызын сот өндүрүшүнө алынганы же кайсы судьяга тапшырылганы белгисиз болуп жатат. Белгилүү болгондой, Өмүрбек Текебаев өз арызында президент Курманбек Бакиев тарабынан Конституциянын талаптарын бузганын көрсөтүп, ага баа берүүнү Конституциялык соттон өтүнгөн. Социал-демократиялык фракциясы электр энергиясына жана жылуулукка бааларды көтөрүү боюнча өкмөттүн токтомун жокко чыгаруу талабы менен билдирүү таратты. Кыргызстандын укуктук нормативдик актылары тууралуу мыйзамга ылайык өкмөттүн токтому кабыл алынардан бир ай мурун коомчулукка талкууга коюлууга тийиш. Тарифтер боюнча токтом ал талапты бузуу менен кабыл алынды деп белгиленген билдирүүдө. Социал демократтар ошондой эле өкмөт бааларды көтөрүү менен бюджеттин 12 миллиард сом таңсыктыгын элдин эсебинен жабууну жана энергетикалык ишканаларды сатууну көздөп жатканы белгилеген. Борбор шаардагы орто мектептер 23 ноябрдан 30 ноябрга чейин карантинге жабылды. Мындай чечим окуучулар жана мугалимдер ичинде суук тийип оорулардын күчөшүнө байланыштуу Бишкек мэриясы тарабынан кабыл алынды. Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлигинен кабарлашты. Айрым маалыматтарга караганда суук түшкөндөн 2 жумадан кийин 10 ноябрдан тарта гана Бишкекте жылуулуктун бериле башташы мектеп окуучуларына суук тийип көпчүлүк балдардын сабакка келбей калышына алып келди. Маселен, Борбордогу бир орто мектептин классында 33 окуучу болсо, алардын 11 гана окууга келип жаткан. Белгилүү болгондой, Кыргызстанда суук октябрь айынын аягында түшүп калган эле. Президенттин жарлыгы менен башкы прокурор Элмурза Сатыбалдиев кызматынан бошотулуп, президенттин коопсуздук жана коргонуу боюнча кеңешчиси болуп дайындалды. Бул тууралуу бүгүн прокуратура кызматынын 85 жылдык жыйынында маалымдалды. Ал эми башкы прокурорлук кызматка президенттин жарлыгы менен юстиция министри Нурлан Турсункулов дайындалды. Прокуратуранын жыйынына президент Курманбек Бакиев да катышты. Кыргыз өзбек чек арачылары күзөткө бир чыгышы мүмкүн. Кыргызстан чек ара кызматынын төрагасынын орун басары Чолпонбек Турузбековдун бүгүнкү билдирүүсүнө караганда, Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара кызматы кээ бир аймактарда чек ара тилкесин биргелешип кайтаруу боюнча моделди иштеп чыгып жатышат. Бул маселе эки өлкөнүн чек ара кызматтарынын жетекчилеринин 20 ноябрда Ош шаарында өткөн жыйында талкууланды. Эки өлкөнүн чек арачылары ушул жыл соңунан тарта кээ бир чек ара участоктарында биргелешип күзөткө чыгышы күтүлүүдө. Жыйында тараптар ошондой эле оперативдүү маалымат алмашуу, чек ара коопсуздугун камсыздоо боюнча дагы пикир алмашкан. Эми маданий жаңылыктардан. Нур Борбор чыгармачыл бирикмесине 10 жыл толду. Бүгүн аталган бирикме өзүнүн 10 жылдык юбилейин салтанаттуу түрдө белгиледи. Бирикменин жетекчиси Нурлан Калыбеков Азаттыкка билдиришинче, буга чейин жаш акындар өздөрүнүн эмгектерин өз алдынча эле чыгарууга аракет кылып келсе, быйыл Кыргыз патент ишканасы жети акындын китебин аксыз чыгарып берүү милдетин мойнуна алды. Бул самалык кийинки жыл дагы улантылмай болду. Нур Борбор мындан ары өздөрүнүн адабий ийримдерин кайра жандандыруу иштерин пландап жатат. Учурда жаштар чыгармачыл бирикмесинин 300 ашуун мүчөсү бар. Бул Кыргызстан жаңылыктар болду.
Кыргызстан жаңылыктары менен Айзада Касмалиева тааныштырды. Азыр болсо назарыңыздарда дүйнө кабарлары. Румыниядагы президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыктары көргөзгөндөй 6 декабрда экинчи айлампада азыркы мамлекет башчы Троян Басескү менен мурдагы тышкы иштер министри Мирче Джоана ат салышат. Шайлоо участкаларынын 86% бюллетендер саналып бүткөн чакта жарыяланган маалыматка ылайык Басескү добуштардын дээрлик 33%, Джоана 30% алды. Румынияда президенттин ыйгарымдары чектелүү болгону менен мамлекет башчы премьер-министрди дайындайт. Добуш берүүчүлөр ошондой эле депутаттардын санын кыскартып, бир палаталуу парламентке өтүп суроосуна жооп беришкен. Алгачкы маалыматтарга ылайык, румындардын көбү бул сунушту колдоп чыгышты. Өзбекстан Казакстан менен чек арасын жапты. Бул тууралуу Казакстандын тышкы иштер министрлиги бүгүн билдирди. Өз өлкөсүнө кайтып бараткан жарандарга гана чек арадан өтүүгө уруксат берилүүдө. Чек араны жабуу себептери тууралуу расмий адамдар маалымат бериши элек, бирок казак тышкы мекемесинин басма сөз катчысы Ержан Ашыкбаевдин ырастоосунда демилге казак тараптан көтөрүлгөн эмес. Интерфакстын кабарына ылайык, чек ара өткөн аптадан бери жабык. АКШ апийим өндүрүүнү жоюу же кыскартуу аракеттери үчүн ооган вилаяттерине 40 миллионго жакын доллар бөлүп берме болду. Кабулда бүгүн кол коюлган келишимге ылайык каражат 27 чөлкөмдө башка айыл чарба продукциясын өндүрүүгө жумшалмакчы. Дүйнөдөгү апийимдин эң ири өндүрүүчүсү болгон Ооганстанды АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон жакында нарк мамлекет деп атаган. Маңзаттары менен күрөш батыштын стабилдештирүү программасынын негизги бөлүгүн түзөт. Ирак парламенти шайлоо жөнүндөгү мыйзамга байланыштуу туңгуюктан чыгуу жолдорун талкуулап жатат. Вице-президент Тарик Ал-Хашими бир нече күн мурун чет өлкөлөргө качкан ирактыктардын укуктары бузулууда деп кодекстин бир бөлүгүнө вето койгон. Депутаттар мыйзам долбоорун оңдоо үчүн аны колго салып, же кайрадан президенттикке кайтарышы мүмкүн. Мыйзамды кабыл алуу кечеңдесе, январда өтчү парламенттик шайлоо да кийинкиге жылдырылышы ыктымал. Чарльз Дарвиндин түрлөрдүн келип чыгышы деген эмгегинин алгачкы нускаларынын бири Кристис Аук зонунда эртең сатылмакчы. Китеп 40 жылдай британиялык бир үй бүлөнүн мончоканасында сакталып келген. Алар 1859 жылы басылып чыккан китепти 40 жыл илгери жергиликтүү дүкөндө бир нече тыйынга сатып алышкан. Жакында гана китеп канчалык баалуу экенин түшүнгөн үй бүлө аны аукционго жиберүүнү чечти. Дарвиндин бул эмгеги биринчи ирет 1250 нуска менен чыккан. Эртеңки аукциондо китеп 100 000 долларга сатылышы ыктымал. Ушул жана башка кабарларды адаттагыдай эле азаттык чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо назарыңыздарда синоптиктердин маалыматы. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 24 ноябрда Кыргызстанда түнкүсүн айрым аймактарда жаан жаайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, ысык көл тубанында 19-24 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсү 0-5, күндүзү 5-10 дараже жылуу. Талас жергесинде түнкүсү 0-5 дараже суук, күндүзү +3 +8 дараже. Баткен чөлкөмдө түнкүсү -3 +2, күндүзү 7-12 даражага жылыйт. Ош Жалабат аймактарында түнкүсү -2 +3, күндүзү 8-13 дараже жылуу болот. Ысык көл ойдуңунда түнкүсү -3 +2, күндүзү +2 +7. Нарын дубанында түнкүсү 5-10 дараже суук, күндүзү 0+5 дараже. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан жаашы ыктымал, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3, күндүзү 7-9 дараже жылуу. Алия Кадырова, Бишкек.
Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Прокуратура кызматкерлеринин кесиптик күнү, прокуратуранын түзүлгөндүгүнүн 85 жылдыгына арналган салтанат кызматка дайындоо менен коштолду. Атап айтканда, баш прокурордун кызматын аткаруучу болуп, юстиция министри Нурлан Турсункулов дайындалды. Соңку кездери мамлекет башчысы катышкан салтанаттардын соңу ыргүү, майрамдык жайыл дасторко менен өтүүдө, дешет айрым байкоочулар. Кадрдык жүрүштөр тууралуу кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Кечирээк башталган салтанатта сөз алган президент Бакиев башкаруу системасын реформалоонун экинчиси башталганын, бул ирет кезек мыйзам сактоо кызматтарына келгенин белгиледи. Биринчи реформа борбордук агенттиктин түзүлүшү ал жерге мамлекет башчынын кичүү уулу Максим Бакиевдин дайындалышы менен элдин эсинде калса, кезектеги кадрдык жүрүштүн багыты кандай болорун азырынча эч ким болжой албайт. Башкы прокурор Элмирза Сатыбалдиев салтанатта сүйлөй турган сөзүн даярдап отурса, түштө Ак үйгө чакырылып, президент жаңы кызмат сунуштаганы айтылды.
Мен буга мындай дедим: у меня групп помощника нет, вот уже месяц работы без помощника.
Менин жардамчым жок болуп атат. Бир айдан бери жардамчым жок иштеп жатам. Мен сени мага жардамчы бол деп сунуш кылсам кантет элең? Курманбек Салиевич сиз дегенде жан дили менен дейт.
Есть, с удовольствием, Курманбек Салиевич. Мен айттым, жок, помощник эмес, башка жумушка деп.
Президент Бакиев сунуштаган жаңы кызматты башкы прокурор Элмирза Сатыбалдиев кубаныч менен кабыл алганын айтып, майрамдык аземде дагы бир жолу ыраазычылыгын билдирди. Ошентип, Кыргызстандын прокуратурасынын 85 жылдык мааракеси учурунда 2007 жылдын мартынан баштап аны жетектеп келаткан мурдагы коопсуздук кызматкери Элмирза Сатыбалдиев президенттин коргоону коопсуздук мыйзамдуулук боюнча мамлекеттик кеңешчиси болуп дайындалды.
Я выступление готовил, очень такое хорошее.
Сүйлөй турган сөзүмдү даярдадым эле. Жакшы сөздөр жазылган болчу. Бүгүн түшкү тамактан кийин баарын кайра жазып оңдой баштадым. Урматтуу меймандар, коноктор, мен да толкунданып турам. Чоң ишенимди актайын деп келгем. Чындап эле коркуп жатам. Эртең кантип 7-нчи кабатта отурам? Ишенимди актай аламбы?
Оправдать высокое доверие.
Толкунданган башкы прокурор залда отургандардын баары майрамдык дасторконго чакырды. Ошол жерде айтылчу сөздөргө кенен убакыт бериле тургандыгын маалымдады. Президент Бакиев башкы прокурордун милдетин аткаруу буга чейин адилет министри болуп иштеп келген Нурлан Турсункуловко жүктөлгөнүн кабарлады. Мамлекет башчы жооптуу кызматка көтөрүлчү кадрлардын сыноо аянтчасына айланып калган Карасуу районунда Нурлан Турсункулов колун булгабай таза иштеп келгенин баса белгиледи.
Кстати говоря, Карасуда он работал.
Айтса ал Карасууда 5 жыл прокурор болуп иштеп келген. Татаал район жөнөкөй жер эмес. Акимдер, милиция чоңу, прокурорлор кимдер бул жерде иштешсе, бул өзүнчө сыноо. Ким булган баса, жеңине чейин батып калбаса, жакшы иштеп кеткендерге жооптуу кызматтарды берсе болот. Ким башка жака кирип кетсе, ага чекит коюп койсо болот.
Можно ставить точку на этом.
Андай сыноодон өткөн Нурлан Турсункулов системаны дурус билерин, ишенимди актарын чогулгандардын алдында жария кылды.
Сегодня перед сотрудниками органов прокуратуры.
Бүгүн прокуратура кызматкерлеринин алдында конкреттүү милдеттер коюлду. Аткарылчу негизги милдеттер аныкталган. Мунун баары Кыргыз прокуратурасынын жаңы тарыхын ачат.
Новейшую историю органов прокуратуры Кыргызской Республики.
Президент Бакиев күч кызматтарын жаңылоону башкаруу системасын реформалоонун кийинки этабы башталарын, анын кандай чечилүүлөр менен жүргүзүлөрүн Элмурза Сатыбалдиевдин аракетине байланыштуу экенин белгиледи. Кезектеги реформанын чоо жайы айтылып жаткан кезде сөздү бөлүйгөн чөнтөк телефондун чырылдагына жооп кылып, президент мамындайсын айтты.
Аксакалдар өчүрүп койгула, же өчүрүштү билбейсиңерби? Я знаю одного аксакала, у него сотка есть.
Мен бир аксакалды билем, анын чөнтөк телефону бар. Ал сүйлөгөндү гана билет. Өчүргөндү билбейт экен. Силерде да ошондойлор пайда болгон окшойт.
И у вас, наверное, такие появились.
Залдын алдыңкы орундарында прокуратура кызматынын мурда жетектеп келген ардыгерлер отурушкан. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Назарыңыздарда кечке азаттык берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда башкаруу системасы реформаланды, кадрлык дайындоолор орун алды, бирок реформа максатына жетип жатабы? Бул маселе боюнча кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу саясаттануучу Марс Сариевке бир катар суроолор менен кайрылган эле. Эмесе назарыңыздарда ошол маек.
Кыргызстанда реформалар негизинен болду, бирок системалык өзгөрүүлөр орун алды, ушул тууралуу айта кетсеңиз алгач.
Реформа чын эле башталды, бирок система өзгөрө элек да. Курманбек Бакиев реформаны азыр баштады, бирок коренной перелом болу элек да. Системные изменения деп программасын айтканын жаза элек, ага өтө элек. Мен ойлойм, азырынча реформанын мүмкүн башталышы эле да.
Бирок булар реформа деп айткан нерсесин аткарышты да. Мисалы үчүн булардын реформасынын түпкү маңызы ошо өнүктүрүү жагын өзүнчө бир структура тейлеш керек, а күндөлүк чарбалык ишти өкмөт тейлеш керек деген түп нускасы, уңгусу ушул экен. Ушул нерсени ишке ашырып, ушул багытта ишти жүргүзө башташты да мындай айтканда.
Менин оюмча реформа, Курманбек Салиевич башкача айткан, реформанычы, системное реформирование дегенде бул азыркы аппаратты билесиңер, чиновниктердин ошолорду ситуацияны башка жака буруп, азыр чиновниктерди коррупционер болуп иштетиш керек болуп атат да. Анан сиз айткан азыркы эки пункт ал реформа деле эмес, ал мүмкүн башталышы, бирок бул реформа эмес. Чиновниктин өзүнүн жанакы статусун өзгөртпөйүнчө, закондор иштемейинче булардын баары реформа эмес.
Кандай деп ойлойсуң? Мындай деген бир ой бар да, кыргыз бийлигинде, мына азыркы турган бийлигинде, мурунку деле натыйжалуу башкаруу эмес, бийликти бекем кармоо философиясы негизги орунда турат да. Дал ушул философия менен мурунку президент Акаев дагын, азыркы президент Бакиев дагын бийликтерин гана күчөтүп келатат, анан алардын реформаларынын түпкү максаты дагы, акыркы натыйжасы дагы ушуга алып келип атат да, бар эле. Кандай деп ойлойсуз?
Туура айтасыз. Чын эле реформа жасаганга сиз айткандай күчтүү бир бийлик керек да, күчтүү жанагы сильная власть деп коет го. Бирок сильная власть дагы мындай өзүнчө, мындай орусча айтсак, нравственный немеси компонент болуш керек да. Нравственное право дегенчи. Ошо азырынча менин оюмча чиновниктер эле ошол мурункудай эле башкарып атат. Власть чиновников, не власть народа, а власть чиновников. Анан ошодон эле калды, анан бийликти күчөтүп, анан жанагы чиновничий аппаратты өзгөртмөйүнчө, закондор иштемейинче бул реформа деп айтса кыйын да айтканга.
Мына ушул өзгөрүүлөрдөн кийин президенттин бийлиги күчөдү деп айтылып жатат. Бизде баягы бийлик бутактарынын балансы жөнүндө сөз кылууга болобу? Эмне болду бизде баланс?
Мен ойлойм, азырынча баланс жок. Баланс жок, себеби баланс противовес жок парламентте, билесиңер. доминирующие жанах партия Акжол, партия власти, практически оппозиция Актажок, башка законодательный даже аяктан даже баланс девайцах болвойт, ошон үчүн азырынча система балансов противовесов бизде иштебейт. Единоличная практически власть болуп калды да.
Рахмат чоң сизге.
Рахмат, жакшыңыз.
Саясаттануучу Марс Сариев менен Айданбек Ахматуулу маектешти. Сиздер кечки азаттыктын толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Азыр айрым эл аралык окуялар жөнүндө кыскача. Румыниядагы президенттик шайлоонун экинчи айлампасында азыркы мамлекет башчы Троян Басаску менен мурдагы тышкы иштер министри Мирча Джоана атышышат. Иран президенти Махмуд Ахмадинежад алгачкы мамлекеттик визит менен Бразилияга барды. Москвада чиркөө кызматкери Даниил Сысоев жайына берилди. АКШ АПИИМ өндүрүүнү жоюу же кыскартуу аракеттери үчүн ооган вилаяттарына 40 миллионго жакын доллар бөлүп бермей болду. Өзбекстан Казакстан менен чек арасын жапты. Москвада белгилүү динаячы миссионерди акыркы сапарга узатышты. Бир канча миң диндарлар катышкан жөрөлгөдө орус патриархы Кирилл чиркөө өкүлдөрүнө кыянат кылып, алардын өмүрүн кыйгандарды Кудайдын кусаматчылары деп атады. Эсенбай Нурушев кененирээк баяндайт.
Өткөн бейшембиде Москвадагы апостол Фома чиркөөсүнүн жетекчиси Даниил Сысоевду түз эле храмдын өзүндө табынганы келген диндарлардын көзүнчө белгисиз бирөө атып кеткен эле. Тергөө мекемелери бул иште Сысоевдин тоталитардык секталар менен келишкис мамилесине жана диний үгүтчүлүк ишине байланыштырып жатышат. Дүйшөмбү күнү Сысоевдин сөөгү жерге берилди. Аны менен коштошкону бир нече миң киши келди. Орус патриархы Кирилл динаячынын табытына кыска кача таат түшүрүп коштошуу жыйынына келгендерге кайрылып ибарат айтты.
Отец Даниил много сделал для утверждения Божьей правды.
Атес Даниил жараткандын жарылыгын ташкыйкат кылуу үчүн көп иштерди жасаганын, талкуу талаштарга катышып, Кудай жолун коргогонун белгиледи.
Если человека убивают за Божью правду, то это значит, что правда сия.
Эгер жараткандын акыйкат үчүн адамдын өмүрүн кыйып жатса, анда бул акыйкат аны кабыл алгысы келбегендердин куйкасын куруштуруп жатканын билдирет. Анда жараткан эгенин акыйкаты вегейсиз күчкө ээ экенин көрсөтөт деп билдирди орус патриархы. Сысоев Иогов күбөлөрү жана башка майда барат диний топторду православ чиркөөсүнүн душмандары катары такай сынга алып, аларды тоталитардык секталар деп атаган. Ал эми исламды болсо православтардын көз карашынан алганда деги эле дин эмес деп ырастаган.
Это очень важно помнить, потому что у нас разговор часто совершенно становится разговор двуглухих, когда мы говорим с мусульманами.
Муну түшүнө билүү керек, көп учурда биз эки дүлөйдүн сүйлөшкөнүндөй абалда калабыз. Биз бирди айтсак, мусулмандар башканы айтат. Бири-бирибизди таптакыр түшүнө албайбыз. Анткени биз бир эле сөзгө ар башка маани беребиз, деп айткан Сысоев интернеттеги ибарат сөздөрүнүн биринде. Россиядагы мусулмандар муфтияты Сысоевдун исламга итатайы тутулган динаячы болгонуна карабай, аны атып кеткен кылмышкерди жана анын артында тургандарды кескин айыптады. Акыркы 20 жыл ичинде Россияда православ чиркөөсү чоң күчкө айлана баштады. Орустардын мурдагы жана азыркы патриархтары Кремль жетекчилери менен көп жолугат. Алардын колдоосун алып турат. Православ чиркөөсүнүн саясий таасири жана ролу өсүп баратканынан улам байкоочулар аны расмий мамлекеттик чиркөө катары карай башташты. Укук коргоочу уюмдар болсо православ чиркөөсүн башка диндерди жана диний агымдарды басынтып өлкөнүн секулярдык принцибин бузуп жатканы үчүн сынга алып келатышат. Патриарх Кирилл өзү да чиркөө башчылыгына келгенге чейин эле адам укуктарын диний жана улуттук асыл нарктарга иритме салган концепция катары сынга алып жүргөн.
Эсенбай Нурушевдин баяндамасын уктуңуздар. Кечки азаттыктан уктуруубузду кайрадан Кыргызстан темаларынан улантабыз. Азыр айрым областтардан келген кабарларды уккула.
Жалал Абад облусунда пахта менен буудай арзан болууда, ал тууралуу Ырысбай Абдыраев маалымдайт. Өстүргөн зарыл каражаттар кымбаттаганы менен пахта басы былтыркы деңгээлге чыккан жок. Жеке менчи заводдор анын килосун 23,5 сомго дээри баалоодо. Өткөн жылдагыдан 1-2 сомго кем болгон пахтанын айынан дыйкандардын минети акталбай калышы мүмкүн. Алардын көпчүлүгү быйыл мамлекет сатып албай, баасы арзан болгондуктан пахта эгүүдөн баш тартып, жашылча жемиш эгин айдаганга өтүшкөн. Буудайдын баасы базарда 6 сомдон ашпай, фермерлер бул жанында күйүштү. Өкмөт 10 сомдон баалаган эгиндин жалаатыктардан 2800 тоннасын гана сатып алды. Облуста 150 000 тоннадан ашык буудай жыйналган.
Ошто Кытайдан баңгизат жасоодо пайдаланылчу уулуу зат алып келаткан адамдар кармалды. Алишер Токсонбаев маалымдайт.
Ош облустук каржы полициясынан билдиришкендей, Кытайдан келаткан шектүү машина кармалды. Органдын кызматкерлери ичин текшеришкенде идишке куюлган эч кандай документсиз 15 килодон ашык суюктук табылган. Криминалисттик экспертиза анын уулуу зат экендигин, мындан маңзат жасалаарын тастыктады. Аткерчилик жол менен ташылган химикаттын ээси жергиликтүү ишкердин үстүнөн кылмыш иши козголуп, тергөө башталды. Жергиликтүү адистер уулуу зат менен кармалгандар бир да жолу жазаланбагандыгын белгилеп, ошол себептүү аны аткерчилик жол менен ташыгандар жээрлик көбөйгөндүгүнө кабатырланууда.
Облустардагы кабарчыларыбыз менен Айданбек Акматуулу байланышты. Таласта болсо картошканын сапаты бир жагынан начарласа, экинчиден аны кошуна Казакстанга алып барып сатуу кыйынчылыктары дыйкандарды бушайманга салууда. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн айтымында бүгүнкү учурга чейин канча тонна картошка Кыргызстандан сыртка чыгарылганы тууралуу так маалымат жок. Айрым адистер бажы кызматындагы коррупцияны жок кылмайынча дыйкандардын маселесин чечүү кыйын дешет. Кененирээк облустан Уланбек Эсенгелди айтып берет.
Талас облусунун ылдыйкы райондоруна караганда картошканы жогорку Талас районунун дыйкандары көбүрөөк айдашат. Айрым адистердин айтымында быйыл облус боюнча айдалган айыл чарба өрөөндөрүнүн 12% картошка болуп саналат. Картошка айдаган дыйкандардын 80-90% кошуна Казакстан мамлекетине Тараз шаарына алып барып сатышат. Дыйкандардын айтымында акыркы жылдары картошканын өрөөнү жаңыртылбагандан улам түшүмдүн сапаты да начар болуп, картошка ар кандай ооруларга дуушар болууда. Аны сас келгенсип аны Казакстан мамлекетине алып барып сатууда ортодо Кыргызстандын бажы кызматы ар кандай тоскоолуктарды жаратууда.
Картошканы дыйкан болобу иши кылып эмесин алып чыгып кетейли десе Кыргызстандан 2 пост бар. Чек арасы бир кармайт, таможнясы бир кармайт. Аны ошентип эле ортодон таланды болуп калып атыр. Ал акча өкмөткө түшүп атырбы, түшпөй атырбы? Акчаны көп сурайт. Улам ташыган сайын көп сурайт. КамАЗ өтсө андан чоң.
Квитанция береби бербейт?
Квитанция эч кандай бербейт. Бир аз ылдыйлат десе таасы көчүп туруп алат. Өздөрүнүн ставкасында коюшуп алган. Мунча берсең кенен жүрөсүң. А бербесең бул бирөөсү болбосо бирөөсү кармап өзүң алган товарыңан ашык акча алып коюшат.
Деген нааразычылыгын аты жөнүн азаттык айткысы келбеген жергиликтүү дыйкан билдирүүдө. Кедейчиликти кыскартуу программасынын Таластагы филиалынын адиси Каной Давлетов да жогорудагыдай пикирге кошуларын айтып, бажы кызматындагы ички коррупциядан улам Кыргызстандын айыл чарба саясатын ишке ашырууда дыйкандарга бут тосулууда.
Проблемалар бул биринчиден биздин дыйкандарга маалыматтар жетпейт. Токтолуп кетсек ал кандай маалыматтар? Биринчиден бул каерден кандай жаңы үрөндөрдү алсак болот? Ишеничтүү үрөндөр болсун. Адан тышкары кантип дарылайбыз? Жана ошондой эле бул кантип сатабыз? Тараз шаарына алып кириш үчүн көп мындай таможнянын проблемалары бар.
Ал бажы проблемалары эмнеде экен?
Бул ички коррупция. Канчалык төлөмүн төлөп барган учурда деле ал кайта эле ички коррупцияга барып такалып атат.
Давлетов Таласта жакында картошка боюнча үрөөн чарба ачылып, жаңы үрөөн пайда болорун сүйүнчүлөдү.
Быйыл Талас районунда Аксай айылында таза коом ассоциациясы бар. Алар грантовый проект жазып, мына жакында эле 232 000 сомдук проект утуп алышты. Ал проект 3,5 тонна Санте сортунда элита репродукциясындагы голландиялык үрөнгө жазышкан. Эми буюрса могул акча каражаты тийгенден кийин алар ошону закупкага алып, эмки жылы 2010 жылы 1 гектары аянтка буюрса могул Талас областында эң биринчи үрөнчү чарбалар башталды деп эсептейм.
Картошканы өстүрүп сатууда дыйкандарга кандай жардамдарды көрсөтүп жатасыңар деген сурообузга облустук администрациянын айыл чарба боюнча бөлүм башчы Абай Шатманов жакында бул боюнча атайын жыйын болгонун жана ал жыйында облустун губернатору Бешемек Болотбеков жогорудагыдай эле бажы менен салык башкармалыгынын башчыларын сынга алганын жашырган жок.
өндүргөн картошка кайка сатылып атат, кандай жол менен кетип атат, бүгүнкү күнгө чейин так маалымат жок экен. Губернатор чоң критика айтылды, ошо бажы менен салык инспекцияларына жакында комиссия, атайын комиссия түзүлүп, ушул жолдордун баарын текшерип чыгат.
Талас облустук бажы башкарманын башчысы Алмаз Момбеков жогорудагы алардын үстүнөн айтылган даттанууларды четке кагып, 2001 жылдан бери бажы кызматындагы коррупция менен күрөшүү үчүн алардан түшкөн маалыматтар салык менен каржы полициясына кошо түшүп, эгер маселе жең ичинен чечилсе, анын баары сыртка чыгып каларын айтып, жогорудагы даттануулар калп дейт.
Бүт экспорттор менен болгон документтер бажы комитети аркылуу салык кызматынын таможенный массивине барып түшөт. Ошол таможенный массивден салык кызматы ар бир ишкер боюнча алып чыккан продукция боюнча маалымат цифраларын ала алат дагы, ошонун негизинде отчет кабыл алып атканда салыштырып азайтканын дагы, көбөйткөн дагы ошол жерден тиги күзгүдөй болуп көрүнүп калат да.
Облустук акимчиликтен алынган маалыматтар боюнча быйыл облус боюнча картошка 16165 гектар жерге айдалып 267111 тонна түшүм жыйналган. Орточо эсеп менен ар тонна 165 центерден айланды. Уланбек Эсенгелди, Талас, Азаттык.
Толкунунда Азаттык радиосу уктуруубуздун соңунда маданий темага кайрылабыз. Санкт-Петербургда өткөн шейшемби 17-ноябрда жаш аткаруучулар классикалык музыка боюнча өнөрүн тартуулашты. Достук музыкалык мончук аталыштагы ал кечени быйыл эл аралык аткаруучулар жарышында баш байгени жеңип алган Азамат Сыдыков уюштурду. Ага КМШга кирген 9 мамлекеттен жана Япония менен Түркиядан аткаруучулар келип катышты. Өнөрүн көрсөтүүгө чакырылган жаштардын дээрлик баардыгы эл аралык конкурстардын лауреаттары. Ал жерде 4 аткаруучуга эл аралык чыгармачылык академиясынын дипломдору тапшырылды. Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев Азамат Сыдыков менен маектешкен эле, анда эмесе ошол маекти чогуугалы.
Азамат, мына Санкт-Петербургка мына классикалык музыканын кечесин өткөрүп келипсиз, ошол жерде өнөрүн көрсөткөн өзүңүздүн кесиптештериңиз боюнча айтып берсеңиз.
Рахмат. Бул абдан бир жакшы бир майрам болду, музыка майрамы чоң сыймык болду.
Ошолорду мындай ажырата айтып кетсеңиз, кайсылар кайсы мезе?
Япониядан келди, Турция, Казакстан, Украина, Молдавия, Армения, Кыргызстан, Россия, Грузия.
Мындан тышкары мына ушул фестивалды уюштуруу менен эле бүтөбү же бул фестивал дагы кайталанабы?
Эми бул биринчи жолу бул фестиваль болгон жок, бул биринчи жолу концерт катары болду. Ойлойм ушундай форматта өтсө экинчи жолу уже абдан жакшы болуп өттү бул концертчи. Негизи Петербург үчүн бул мисалы үчүн Москвада өзүңүз билесиз, бул жердин мындай угармандары мындай уже тойгон мындай событияларга, Петербург ичине көп эмес экен мындай проекттерчи, эл аралык именно ушундай жаштар көп өлкөдөн келгенчи жаштар келип өзүнүн өнөрүн көрсөткөн, бул жакшы болду. Экинчи үчүнчү жолдору мен ишенем бул фестиваль катары болуп уже кетебир.
Муну уюштурганда сиз долбоор даярдап атканда ошол өнөрүн көрсөтө турган музыкачыларды кайсы принцип менен тандадыңыз?
Эми албетте эң биринчи принцип профессионалдуу жагынан. Мен өзүм мурдадан бери эле угуп жүргөн балдар, бул кандай жакшы музыкант, кандай бул жакшы ойнойт деген балдар өзүм чакырып, мен уже кетээрдин уже убакыты бүткөнгө чейин мен ишенбей жүргөм да, бул балдар барабы барбайбы депчи. Бирок алар барып өздөрүнүн жанагы сөзүнө туруп келип ойноп беришти. Абдан таланттуу көп эл аралык конкурстардын сынактардын лауреаттары. Бул абдан мен ойлойм 10-15 жылдан кийин бул эмки жанагы эл артисти, Россиянын башка элдердин эл артисттери бул аябай салкар музыканттар болот деп ишенем.
11 киши келиптир, э? Ошо 11 баарысы тең эл аралык конкурсту жеңүүчүлериби же арасында дагы мындай кээ бирөө жеңүүчү, кээ бирөө жөн эле келгендерби?
Мындай болду, 11 ашып кетти окшойт. Эмнеге дегенде Германиядан дагы бир пианистка келди, Наталья Постнова деген. Ал пианистка укмуштудай конкурстарын лауреаттар экен. Лауреат экен. Жалпы 13 кишиге чейин болуп кетти да, мындай санасакчы, бирок өзүнүн афишага илинип калганы 11 киши болуптур. Алардын арасында албетте мисалы үчүн жаш балдар да бар. Өзүңүз билесиз, мисалы үчүн жана вокалисттер булардын өзүнүн возрасты мындай бир 26-27 чыкканда гана үнү ачылат. Ошондуктан кээ вокалисттер алардын еще жанагы лауреатстары жок. Казакстандан келген бала мисалы үчүн анын бир да лауреатстасы жок. Бирок мен аны угуп жүргөм. Чектен бул жакшы шанс болду да ал үчүнчү. Ушундай лауреаттардын арасында ырдап өзүнүн өнөрүн көрсөтүп өзүнүн жанагы профессионалдуу деңгээлин да жогорулатканга жакшы шанс болду.
Жакшылык болсун.
Рахмат.
Музыкант Азамат Сыдыков менен Муса Мураталиев маектешти. Ушуну менен дүйшөмүн кечиндеги кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекше кызы эртеңкиге чейин коштошот. Саламатта болуңуздар.
Бишкекте кечки саат 10:30. Ооз азаттык күрөштүн кезектеги чыгарылышы микрофон алдында Айгүл Жунушалиева жана мен Эдил Сапарбек уулу саламатсыздарбы демекчибиз.
Алдагы жарым саатта силерге кызыктуу баяндар менен соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Анда эмесе программанын кыскача мазмуну.
Өлкөдө мектептер карантинге жабылды.
Бүгүнкү күндө республика боюнча 170 мектеп алдын алуу чараларын көрүү үчүн, оорууну кайрадан көбөйтпөө үчүн мектептер жабылды.
Орусияда антифа кыймылы такыр башташтарга чабуул койду.
Чыгармачыл жаштардын Нурборбор бирикмеси 10 жашта.
Мезгил учкан мейкиндик талаасына мен ырларды агырлар.
Ошондой эле соңку спорт жаңылыктары силерди күтөт. Бирибизде мына ушул жана башка темалар тууралуу сөз кылабыз. Алды менен болсо биз жаңылыктарды билип алалы.
Алгач жергиликтүү жаңылыктардан. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин 19-ноябрда Конституциялык сотко тапшырган арызы сотко келип түштү. Бул туурасында бүгүн Конституциялык соттун аппаратынан кабарлашты. Бирок Конституциялык соттун төрайымы иш сапарда жүргөндүктөн арызын сот өндүрүшүнө алынганы же кайсы судьяга тапшырылганы белгисиз болуп жатат. Белгилүү болгондой, Өмүрбек Текебаев өз арызында президент Курманбек Бакиев тарабынан Конституциянын талаптарын бузганын көрсөтүп, ага баа берүүнү Конституциялык соттон өтүнгөн. Социал демократиялык фракциясы электр энергиясына жана жылуулукка бааларды көтөрүү боюнча өкмөттүн токтомун жокко чыгаруу талабы менен билдирүү таратты. Кыргызстандын укуктук нормативдик актылары тууралуу мыйзамга ылайык өкмөттүн токтому кабыл алынардан бир ай мурун коомчулукка талкууга коюлууга тийиш. Тарифтер боюнча токтом ал талапты бузуу менен кабыл алынды деп белгиленген билдирүүдө. Социал демократтар ошондой эле өкмөт бааларды көтөрүү менен бюджеттин 12 миллиард сом таңсыктыгын элдин эсебинен жабууну жана энергетикалык ишканаларды сатууну көздөп жатканы белгилеген. Борбор шаардагы орто мектептер 23-ноябрдан 30-ноябрга чейин карантинге жабылды. Мындай чечим окуучулар жана мугалимдер ичинде суук тийип оорулардын күчөшүнө байланыштуу Бишкек мэриясы тарабынан кабыл алынды. Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлигинен кабарлашты. Айрым маалыматтарга караганда суук түшкөндөн 2 жумадан кийин 10-ноябрдан тарта гана Бишкекте жылуулуктун бериле башташы мектеп окуучуларына суук тийип көпчүлүк балдардын сабакка келбей калышына алып келди. Маселен, Борбордогу бир орто мектептин классында 33 окуучу болсо, алардын 11 гана окууга келип жаткан. Белгилүү болгондой, Кыргызстанда суук октябрь айынын аягында түшүп калган эле. Президенттин жарлыгы менен башкы прокурор Элмурза Сатыбалдиев кызматынан бошотулуп, президенттин коопсуздук жана коргонуу боюнча кеңешчиси болуп тайындалды. Бул тууралуу бүгүн прокуратура кызматынын 85 жылдык жыйынында маалымдалды. Ал эми башкы прокурорлук кызматка президенттин жарлыгы менен юстиция министри Нурлан Турсункулов тайындалды. Прокуратуранын жыйынына президент Курманбек Бакиев да катышты. Кыргыз-өзбек чек арачылары күзөткө бир чыгышы мүмкүн. Кыргызстан чек ара кызматынын төрагасынын орун басары Чолпонбек Турузбековдун бүгүнкү билдирүүсүнө караганда, Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара кызматы кээ бир аймактарда чек ара тилкесин биргелешип кайтаруу боюнча моделди иштеп чыгып жатышат. Бул маселе эки өлкөнүн чек ара кызматтарынын жетекчилеринин 20-ноябрда Ош шаарында өткөн жыйында талкууланды. Эки өлкөнүн чек арачылары ушул жыл соңунан тарта кээ бир чек ара участоктарында биргелешип күзөткө чыгышы күтүлүүдө. Жыйында тараптар ошондой эле оперативдүү маалымат алмашуу, чек ара коопсуздугун камсыздоо боюнча дагы пикир алмашкан. Эми маданий жаңылыктардан. Нур Борбор чыгармачыл бирикмесине 10 жыл толду. Бүгүн аталган бирикме өзүнүн 10 жылдык юбилейин салтанаттуу түрдө белгиледи. Бирикменин жетекчиси Нурлан Калыбеков Назатка билдиришинче, буга чейин жаш акындар өздөрүнүн эмгектерин өз алдынча эле чыгарууга аракет кылып келсе, быйыл Кыргыз патент ишканасы жети акындын китебин аксыз чыгарып берүү милдетин мойнуна алды. Бул самалык кийинки жылдагы улантылмай болду. Нурбор Боргундандары өздөрүнүн адабий ийримдерин кайра жандандыруу иштерин пландап жатат. Учурда жаштар чыгармачылык биркмесинин 300 ашуун мүчөсү бар. Кыргызстан жаңылыктары менен мен Айзада Касмалиева тааныштырдым. Эл аралык жаңылыктар менен кеп кезеги Айнура Жекшер кызында.
Рахмат Айзада. Румыниядагы президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыктары көргөзгөндө 6-декабрда экинчи айлампада азыркы мамлекет башчы Троян Басескү менен мурдагы тышкы иштер министри Мирча Джоана атсалышат. Шайлоо участкаларынын 86%ында бюллетендер саналып бүткөн чакта жарыяланган маалыматка ылайык, Басескү добуштардын дээрлик 33%, Джоана 30% алды. Румынияда президенттин ыйгарымдары чектелүү болгону менен мамлекет башчы премьер-министрди дайындайт. Добуш берүүчүлөр ошондой эле депутаттардын санын кыскартып, бир палаталуу парламент өтүү суроосуна жооп беришкен. Алгачкы маалыматтарга ылайык, румындардын көбү бул сунушту колдоп чыгышты. Өзбекстан Казакстан менен чек арасын жапты. Бул тууралуу Казакстандын тышкы иштер министрлиги бүгүн билдирди. Өз өлкөсүнө кайтып бараткан жарандарга гана чек арадан өтүүгө уруксат берилүүдө. Чек араны жабуу себептери тууралуу расмий адамдар маалымат бериши элек, бирок казак тышкы мекемесинин басма сөз катчысы Ержан Ашыкбаевдин ырастоосунда демилге казак тараптан көтөрүлгөн эмес. Интерфакстын кабарына ылайык, чек ара өткөн аптадан бери жабык. АКШ АПИИМ өндүрүүнү жоюу же кыскартуу аракеттери үчүн ооган вилайеттерине 40 миллионго жакын доллар бермей болду. Кабулда бүгүн кол коюлган келишимге ылайык каражат 27 чөлкөмдө башка айыл чарба продукциясын өндүрүүгө жумшалмакчы. Дүйнөдөгү АПИИМдин эң ири өндүрүүчүсү болгон Ооганстанды АКШ мамлекети катчысы Хиллари Клинтон нарко мамлекет деп атаган. Маң заттары менен күрөш батыштын стабилдештирүү программасынын негизги бөлүгүн түзөт. Ирак парламенти шайлоо жөнүндөгү мыйзамга байланыштуу туңгуюктан чыгуу жолдорун талкуулап жатат. Вице-президент Тарик Ал-Хашими чет өлкөлөргө качкан ирактыктардын укуктары бузулууда деп кодекстин бир бөлүгүнө вето койгон. Депутаттар мыйзам долбоорун оңдоо үчүн аны колго салып, же кайрадан президенттикке кайтарышы мүмкүн. Мыйзамды кабыл алуу кечиндесе, январда өтчү парламенттик шайлоодо кийинкиге жылдырылышы ыктымал. Чарльз Дарвиндин түрлөрдүн келип чыгышы деген эмгегинин алгачкы нускаларынын бири Кристис аукционунда сатылмакчы. Китеп 40 жылдай британиялык бир үй бүлөнүн мончоканасында сакталып келген. Алар 1859 жылы басылып чыккан китепти 40 жыл илгери жергиликтүү дүкөндө бир нече тыйынга сатып алышкан. Жакында гана китеп канчалык баалуу экенин түшүнгөн үй бүлө аны аукционго жиберди. Эми ал китеп 100 миң долларга сатылышы мүмкүн. Эл аралык кабарлар менен Прагадан Айнура Жекшер тааныштырды.
Бул жаңылыктар топтому болду. Бул жана башка кабарлар тууралуу кеңири билгиңер келсе, анда Азаттык чекит кейжи сайтына баш баккыла.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Бир өзү күндүн орчундо окуясы тууралуу баштайбыз. Учурда республика боюнча мектептер тумоого байланыштуу карантинге убактылуу жабылды. Бул тууралуу жана ошондой эле чочко тумоосунун тегерегиндеги абал жөнүндө биз Саламаттык сактоо министринин коомдук байланыш бөлүмүнүн баш кадиси Абдыкадыр Жороев менен маектешкен элек. Чөйрө дегенде Абдыкадыр мырзага карантин тууралуу суроо узатканбыз.
Регион жөндөрдөн азыр маалыматтын алган маалыматтар боюнча республикада көп окуучулардын кээбирки учурлары мектепке каттабаган учурлары байкалып атат. Кээ бирки жерлерде 30% 60%га чейинки мектеп окуучуларынын мектепке катышпагандыгы байкалып, бүгүнкү күндө республика боюнча 170 мектеп алдын алуу чараларын көрүү үчүн орунду кайрадан көбөйтпөө үчүн мектептер жабылды.
Канча убакытка жабылды?
Бишкек шаарынын мэриясынын токтом боюнча ушул бүгүнкү күндөгү абал эске алынып, сезондук грипке чочко тумоосун айткан жокмуз. Сезондук грипке мектептер бүгүнкү күндөн баштап 23-үнөн баштап 29 ноябрга чейин жабылды.
Абдыкадыр мырза, айтсаңыз, мына чочко тумоосу боюнча кеп кылсак, бүгүн оорулардын саны канча Кыргызстанда жана алардын абалы кандай болуп атат?
Биздин маалыматтар боюнча оорулардын катталган санынын бардыгы 61 болуп атат. Жаңы учурлар бүгүнкү күндө асалданы боюнча катталган жок. Бүгүнкү күндө республикада элдин арасында алдын алуу комплекс чаралары бүгүнкү күндө улантылып жатат. Бүгүнкү күндө биздин медицина кызматкерлери тиешелүү министрликтер менен кошо иш чараларын баарын алып баратат. Жумуштар бүгүнкү күндө биздин көзөмөлдө.
Рахмат, Саламаттыкты сактоо министринин коомдук байланыш бөлүмүнүн баш кадиси Абдыкпар Жороев менен Айгүл Жунушалиева маектешти. Ободо Азаттык плюс жаңырууда уктуруусту улантабыз.
Берүүсү дүйнөлүк орчундуу окуя менен улантабыз. Орусиядагы мигранттарды жана башка улуттук азчылыктарды коргоочулардан тышкары антифашисттик уюмдар дагы колдоп келишет. Бирок антифа деген аталыш менен белгилүү болгону бул уюмдардын өздөрү ашкере улутчул неонацист кырма баштардын курмандыгына айланууда.
Антифанын киши колдуу болгон көрүнүктүү өкүлүнүн сөөгү ушул ишембиде жерге берилди. Анын алдында антифашисттер улутчуларга каршы чабуул коюшкан эле. Темага кененирээк жаңы түшүп жан кайрылат.
Ал мурда панк-рокер, бокс мелдештеринин уюштуруучусу болгон. Бир эле мезгилде аны Орусиядагы эң таанымал антирасист активист катары билишчү. Иван Хуторскойго экстремист улутчулдар бир нече жолу бычак, бритва, бурама бурагыч менен кол салышкан. Бирок ичер суусу эми түгөнгөн белем 26 жаштагы активисти өткөн дүйшөмбүдө Москванын чет жакасындагы көбөташ үйдөгү батиринин тепкичинде баратканда атып кетишти. Мунун эртеси Хуторскойдун антифа боюнча шериктери Кремльчи Жаш Россия уюмунун штаб квартирасына кол салышты. Активисттер терезелерди таш баранга алып, темир союл менен сындырышты. Жаш Россиянын мүчөлөрү менен мушташ чыкты. Оппозициядагы Гарри Каспаров чогуу негиздеген шериктештик уюмунун жаш лидери Илья Яшин антифа менен экстремист улутчул жаштардын ортосунда зордукчул кармаш күч алат деп эсептейт.
Это сложно называть уже просто игрой. То, что происходит сегодня между нацией и антифа, можно уже смело называть полноценной войной.
Бул баланын оюну эмес, нацисттер менен антифанын ортосунда кадимки согуш жүрүп жатат. Ал шаардын чытырман токоюндагы куралчан топтордун партизандык согушуна окшоп кетет, бирок бул кадимки согуш.
Но это самая настоящая война.
Бул согуштун эки тарабындагылар Орусиянын келечегин эки башка элестетишкендер. 10,000 мүчөсү бар улутчул топтор Орусияда урустар гана жашашы керек деп эсептешет. Мындай максатка жетүү үчүн алар чет элдиктерди, улуттук азчылыктарды жана антифашисттерди бутага алып, аларды өлтүргөндөн да кайра тартышпайт. Сан жагынан чектелүү, бирок Европадагы антифашисттик уюмдар менен жакын кызматташкан антифанын активисттери тескерисинче улуттук жана маданий ар түрдүүлүктү колдойт. Буга чейин антифа улуттук азчылыктарды коргоо менен чектелип, кол салуулардан оолак болуп келишкен. Бирок Яшиндин айтымында антифашисттердин катары өскөн сайын аларга кол салуулар улам көбөйгөндөн көбөйүп баратат.
Ну, в общем-то, несколько лет назад они и драться толком не умели, однако сегодня...
Мындан бир нече жыл мурда антифашисттер мушташканга да жок болчу. Бүгүн алардын бир да жетекчиси өз үйүнө коркпой кирип чыга албай калды. Алардын кимисин да болсо кабак каштын ортосунда атып же темир союл менен башка чаап кетиши ыктымал деп билдирди укук коргоочу азаттыктын орус кызматына. Чыдамы түгөнгөн белем кийинки кездери антифанын активисттери да аты чыккан улутчулдарга кол сала башташты. Окуянын мындай өнүгүшү Орусиядагы укук коргоочулар чөйрөсүн дүрбөлөңгө салды. Өткөн бейшембиде көрүнүктүү укук коргоочулардын бир катары антифашисттерди провокация калдырбастан зордукчул аракеттерден баш тартууга жана былык оюндун оюнчугуна айланып калбоого чакырган билдирүү жасашты. Москвадагы Хельсинки тобунун жетекчиси Людмила Алексеева азаттыктын орус кызматына чакырууга кол койгондор шейшембидеги Жаш Россия уюмунун кеңсесине кол салганда чабуулдарга каршы экендигин мындайча билдирди.
Очень много других способов дать понять, что они против. Лично я.
Алар расизмге каршы экендигин башка көп жолдор менен көрсөтө алышат. Мен жеке өзүм мындай күрөштү туура көрбөйм. Биз антифашисттик иш-аракеттерди колдоону токтотпойбуз, бирок мындай чабуулдарга каршыбыз.
Мы точно поддерживать не будем.
Антифанын мүчөлөрүн улутчулдарды Орусиянын тартип коргоо органдары жана өлкөнүн саясий жетекчилиги колдоп жатышканы айрыкча беймаза кылат. Мындай шартта бизде зөөкүрдүккө зөөкүрдүк менен жооп кайтаруудан башка аргабыз жок дешет алар. Жаш Россиянын штаб квартирасына кол салуу менен антифашисттер бул топтун жол башчысы, мамлекеттик думанын депутаты Максим Мищенконы бутага алгандыгын жашырышпайт.
Мне кажется, что слово нападение это такое слишком громкое, это было, на мой взгляд.
Муну кол салуу деген аша чапкандык, бул эскертүү гана. Антифашисттер болгону русский образды колдогон Мамдуманын депутаты Максим Мищенкога нааразылыгын билдирип коелу дешти, дейт атын атагысы келбеген антифанын активисти. Мищенко Жаш Россиянын русский образ менен мурда байланышта болгонун моюнга алганы менен азырага эч кандай колдоо көрсөтпөй тургандыгын айтат.
С русским образом у нас было ряд проектов. Мы ездили в Сербию, в Косово.
Они... Биз русский образ менен айрым долбоорлорду ишке ашырганбыз. Сербияга, Косовага бирге барганбыз. Алар мага мыйзамсыз миграция жана экономикалык кылмыштар боюнча мыйзамдык демилгелер менен келишкен. Болгону ошол. Бизди аларды колдойт деген күлкү келерлик курулай сөз.
Это просто бред.
Русский образдын маалымат катчысы Евгений Валяев Associated Press-ке уюм Мищенконун тобу менен бир нече жолу анын ичинде ушул айдын башында Москвада өткөн ашкере улутчулдардын жүрүшүн уюштурууда кызматташкандыгын билдирди. Орусияда канча антифашист бар экенин айтуу кыйын. Жек көрүүчүлүк кылмыштарын көзөмөлдөгөн саба борборуна ылайык алардын катары өсүп жатат, бирок сан жагынан 10,000 мүчөсү бар экстремисттик улутчул уюмдарга караа андабайт.
Рахмат, бул Прагадан Жаңыл Жусуп жандын баяны болду. Сиздер Азаттык Плюсту угуп жатасыздар. Биз өз уктурууларыбызды улантабыз.
Отун кубатка болгон баанын жогорулашы карапайым калктын капчыгын канчалык жукартат? Мамлекеттик башкаруу системасындагы реформалардын натыйжасы болобу? Коррупция Кыргызстанда орун ачып калдыбы? Бул маселе азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Анда Адис Куанышбек Өмүралиев менен Жогорку Кеңештин депутаты Бейшенбек Абдыразаков
партиялык түзүлүш деген райбализм, жердешчилик, регион, улутчулук дегендин баарына каршы келип атпайбы?
Кулупту деле кандай оңтуктады эле, качпайлы отуруп эркек чыгарып келди премьер министр болгодо. А буларга эчтеке кол электер эле качып Америкада жүрөт. Элин жерин сатып качкан, андан көрө түрмөгө барып келген жакшы
деп ой бөлүштү. Берүүнү 25-ноябрда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы жана Ошто керемет сыналгыларынан көрө аласыздар.
Кыргыз өкмөтүнүн электр кубаты үчүн бааны жогорулатуу жөнүндөгү чечими элеттеги жашоочуларды кыйла түйшөлттү.
Ооба, баткендиктер баанын жогорулашы айланып келип эле ушул өкмөттөн каражат албаган атуулдарга чоң соңку болду. Эми болсо ушул жарыкты, светти уурдолор көбөйөт дешүүдө. Аймакталардын пикирине кабарчыбыз Жеңиш Айдаров токтолгон болчу, анда эмесе чогуу тыңдайлы.
Кыргыз өкмөтүнүн өткөн жумадагы электр кубатына тарифтерин же болбосо баасын жогорулатуу боюнча чечими эл этенин кыйла эле түйшүккө салгандай болду. Анткени мурда Баткенге окшогон кирешеси аз, бийик тоолуу аймакка кирген айылдардын жашоочулары үчүн бир аз болсо да жеңилдиктер каралган эле. Баткендиктер бир айга 110 кВт-саат электр кубатын акысыз пайдаланып, андан ашыгына акча төлөшчү. Азыркы чечимге ылайык бул жеңилдиктер да алынып салынды. Социал-демократтар партиясынын мүчөсү Карамат Орозова бүгүнкү бийлик элдин экономикалык абалын, мүмкүнчүлүгүн анализдебей эле жасаган бул кадамы чоң катачылык болду дейт.
Электр энергиясынын төлөмүнүн көтөргөнүгө мен чындыгында келгенде туура эмес деп ойлойм. Себеби мен айрыкча мына Баткен элинин жашаган турмушун мен көрүп турам, бул жерде кандай деңгээлде жашайт. Анын үстүнө биздеги келген товарлар, базардагы товар болобу, бардыгы Бишкектин сенасынан да кымбат болуп атат. Көмүр баасы деген аябай кымбат. Ошондуктан бул жылдан жылга эле мындай баалардын өсүшү биздин Баткен элинин турмушун аябай жакырлыкка түрткөнгө уже көмөк көрсөтүлүп атат. Эми келип бул электр энергетикасында бул жардын сумму көтөргөнү биздин Баткен элин аябай жаман эле болуп атат да. Мен бул позициясын туура эмес деп ойлоймун. Себеби дегенде Кыргызстанда барып же элдин абалын изилдебейт. Элдин абалын изилдеп, элдин ушул мүмкүнчүлүгү барбы төлөгөн, мүмкүнчүлүгү жокпу? Анан ушуга карап көтөрбөйбү?
Деди Карамат Орозова. Ал эми Баткен шаарынын 26 жаштагы тургуну Жамалбек болсо, ансыз да араң жашап жаткан эл эми баанын жогорулоосу менен электр кубатын урдоону күчөтүшөт. Андан башка аргасы да жолу да жок дейт.
Светтин баасы көтөрүлгөндүгүнөн эми элдерде мурдагыдай токту уурдамай башталат да Баткенде. Кыйын болот, эми суукта азыр эми бардыгы электр энергия менен эле жашайт. Көмүр аз, көмүр колдонгондор аз, мына көп кабаттуу үйлөрдө эми уурдамай башталат. Эми мурда Баткенде высокогорный деп льгота бар эди, ону дагы алып ташаптыр. Эми билбейм элдер кандай кылып кыйналат да, уурдайт да. Эми азыр бүгүнкү күндө элде элдин жашоосу кыйын. Мурда Россиядан акча келип турат да, азыр кризис болгондон бери акча дагы келбейт. Реально айтканда элдин жашоосу кыйын да,
деди Жамалбек. Ал эми Баткен облустук акимчилигинин электр тармактарын тейлеген бөлүм башчысы Мамасадык Темирбаев болсо, башка өлкөлөргө караганда бизде электр кубатынын эң арзан экендигин айтып, эми жаңы электр эсептегичтер орнотулат, эч ким мурдай албайт. Калк болсо үнөмдүү пайдалануу менен төлөөнү да үйрөнүшөт деп, калктын аялуу катмарына жетишерлик жеңилдиктер каралганын кошумчалайт.
Ток урдоо мындайга айтканда кескин түрдө кыскарып атат. Себеби бул эмне түрткү болду? Биринчиден элибиздин баягы экономикалык жактан бакубат болушу, аң сезимин өсүшү, ошондой эле мына жаңы тариф ставкаларды киргизилиши менен элибиз уже билди. Токту урдабай эле ушу туура пайдаланса, үнөмдүү пайдаланса анчалык эле баасы жогору болбойт. Пайдаланган электр энергиясына түзөтүш ай сайын төлөп турса эч кандай эле мындай жогору болбойт. Баардык инвентаризация болуп туруп ар бир агыметке электрни ишетип коюлат,
деди облустук акимчиликтин бөлүм башчысы Мамасадык Темирбаев. Жеңиш Айдаров, Азаттык Плюс, Баткен.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели. Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7:00-9:00 чейинки таңкы азаттык берүүбүз салттык калыбын жазбай улууга түз чыгарылып келет. Жарым сааттык кечки азаттык 1 жана кечки азаттык 2 берүүлөрү күн сайын саат 18:00-21:00 улууга түз чыгарылат. Ал эми ала тоолук жаштарга арналган оригиналдуу Азаттык Плюс 1 жана Азаттык Плюс 2 деп аталган жарым сааттык берүүлөрүбүз саат 19:00-21:30 улууга чыгууда.
Урматтуу угармандар, саат 20-дан 21-ге чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосу сунушталат. Аны азырынча интернет жана Hot 4 жана Азиясат жасалма жандоочулар аркылуу угууга болот. Мындан тышкары Азаттык уналгысы саат 22-ден 23-кө чейин эң соңку оригиналдуу берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосун угууга чыгарууда. Аны Алмаз Ош, Бурана жана Салам уналгаларынын толкунунда, ошондой эле интернеттен жана Азиясат жасалма жандоочусу аркылуу угуп аласыздар. Демек саат 22-ден 23-кө чейинки кайталоо берүүнү Алмаз Ош, Бурана жана Салам уналгаларынан, сателиттен жана интернеттен кармап уга аласыздар. Доорубуздун жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар. Биз менен болуңуздар.
Сиздер Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофон алдында сиздердин кызматта Айгүл Жунушалиева жана мен Эгил Сапарбек уулу. Баткендеги номер 57 гестик лицейде азыр 250 бала окуйт. Алардын көпчүлүгүн колунда жок жана көп балалуу үй бүлөлөрдүн балдары түзөт.
Кесиптешибиз Эленора Бейшенбек кызы Баткенде болуп аталган окуу жай тууралуу баяндардаган эле, анда эмесе чогуу тыңдайлы.
Улан аттуу бул өспүрүм лицейде 2 жылдан бери жыгач устачылык боюнча билим алып жатат. Бүтөрүнө дагы 1 жыл калды.
Биринчи жылда чай ичип ысып, азыркы кумалда аны жаман болгон. Фенер жасап.
Өзүң шыгың бар беле устачылыкка же?
Бар эле.
Эмнени жакшы жасайсың баарынан?
Столду. Чай ичип.
Улан лицейге келгенге чейин балдардан таяныч борборуна тарбияланган.
Турмушубуз, жашообуз кыйын болду. Ташырып калган.
Канча бир туугансың?
2.
Ата энең барбы?
Жок.
Борборду канча жыл тарбияладың? 1 жыл. Өзүң каякта жашачу элең?
Кызылдын.
Башка бир тууганың каякта азыр?
Алайда окушту. Апам менен кеткен.
Алайда? Кызбы же эркекпи?
Кыз.
Улан Сымал таяныч борборуна тарбияланган 9 бала азыр бул лицейде кесип үйрөнүп жатышат. Ата энеси жок же болбосо мыйзам бузган балдарды минтип эмгекке тарбиялап, кесип үйрөтүү демилгеси ЮНИСЕФтин долбоорунун негизинде иш ашууда.
Колдору менен өздөрүнүн жүрүштүрүшү менен аракет кылып үйрөнүп туруп ушулан.
Окуу жайдын жетекчиси Ашырбек Райымкулов маалымдашынча, лицейде 7 түрдүү кесип боюнча билим беришет.
Көбүнчө мындай менчик үйлөрдө иштешет алар. Швеям бүткөндөр шаарга барып иштешет, Россияга барып иштешет, ошондой эле мындай менчик үйлөрүндө ачылган берген эмелер барго, ошолордо иштешет, заказ алып алып эле үйлөрүндө иштешет. Строительдер да ушундай эле азыр мына бүгүнкү күндө Баткенде кичине стройка жүрүп атпайбы? Мына ушул жерлерде биздин балдар азыр бар. Иш эле болсо сразу иштейт.
Баткендеги номер 57 лицейде балдар бюджеттик негизде окушат. Окуу жайдын директору Ашырбек Райымкулов айрым кесиптерди акы төлөп окутуу аракеттери ишке ашпай калганын билдирди.
Контракт менен автогруппаны окуттук былтыр. Азыр же окутпай калдык. Себеби контракт менен окутканыбызга кыйын болуп калды биз. Текшерүүчү көп болот экен аябай. Чындыкты эле айтыш керек. Бул жерде акча менен окутат экен, значит акча берип көп түшөт деп ойлойбу, или дагы бир коттор болобу? Текшерүү аябай эле көбөйүп кетти.
Азыр бул лицейде 250 жакын бала билим алып жатат. Бул окуу жай облустагы аялуу үй бүлөлөрдүн балдарына жардам берүү боюнча былтырдан тарта үзгүлтүксүз иш алып барууда. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык Плюс.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Эми маданият темасына байланыштуу баян менен берүүбүздү улантабыз. Мындан туура 10 жыл мурда чыгармачыл таланттуу жаштар алгач топ жылдыз, кийин аты өзгөрүп Нур Борбор бирикмесин түзүшкөн болчу. Көйдөндү талант оргуштап чыга албай турган көптөгөн жаштарга дал ушул бирикме багыт берип, азыркы тапта аты аталып калган жаш акындардын акын болуп чыгышына түрткү болгон.
Бүгүн аталган бирикме өзүнүн 10 жылдык маарекесин салтанаттуу түрдө белгиледи. Учурда жаштар чыгармачыл бирикмесинин 300 ашуун мүчөсү бар. Ханымгүл Элкеева теманы кененирээк улантат.
Эмнегедир коркунуч басат мени, эң баш ойлор алкындан.
Алтынбек Исмаилов Нур Борбордун активдүү мүчөлөрүнүн бири. Ал бирикме түзүлгөн жылдардан тартып ушул убакка чейин анын өнүгүшүнө аздыр көптүр салымын кошкон жаш акындардан. Ал аталган бирикмеге анын максаттары деги эле акындар жөнүндө Азаттыкка кеп куруп берди.
Көкүрөк керип, биз кыйынбыз, 10 жыл аралыгында минтибейдик, тигин тибейдик деп мактансак чындыкка коошпой калат. Жок, эч нерсе жасаган жокпуз, тег эле жылыш болгон жок десек анда да жарашпай калат. Ошондуктан менин жеке бере турган баам бул орточо деп айтам да. Акын жазуучуларды kalemgerlerdi eşi gırçı sayasi baravançı katarı koldanıp alarga akça verip üy verip kiteplerin çıkarıp kalem akı tölüp özünün sözün ideologiyasını oşalordun ünü arkulu kalem arkulu elge jetkirip durgan. Bugünkü günde massalık malumat karajatlar arkulu elge jetkirip olat. Ekinciden ol çaygon akça korotup bizdi bağıp кыйналыштын кажети жок.
Жан дүйнө кечесине аттуу баштуу акындардан тартып жаңы эле калем шилтеп акындыктын даамын татып келаткандар да катышты. Кыргыз эли акыны Майрамкан Абылкасымова Нурборбор түзүлгөндөн тартып жаштарга акыл насаатын айтып келе жатат. Ал Нурборбор бир топ мыкты тайманбас акындарды тарбиялап чыгарганын айтат.
Жаштардын ойлору дагы жаңы, айтайын деген идеялары да жаңы, курч бизге караганда дагы. Тайманбай айта алат. Жаңы-жаңы табылгалары менен келишти да. Көптөгөн таланттуу акындар мына азыр элибизге көрүнүктүү болуп калды. Өзүнүн деңгээлин чыгара алды деп эсептейм.
Буга чейин жаш акындар өздөрүнүн эмгектерин өз алдынча эле чыгарууга аракет кылып келсе, быйыл Кыргыз патент ишканасы 7 акындын китебин акысыз чыгарып берүү милдетин мойнуна алды. Бул самалык кийинки жылы да уланмакчы. Бирикменин жетекчиси акын Нурлан Калыбековдун азаттыкка билдиришинче, Нурборбор мындан ары өздөрүнүн адабий ирмдерин кайра жандандыруу иштерин пландап жатат.
Адабият эски сөз өнүктүрүүдө мектеп болмоюнча таптакыр токтоп калат экен да. Ошондуктан биз мастер-класстарды өткөрөлү деп атабыз. Кудай буйруса, маселен, улуу муундагы интеллектуал аябай мыкты жазуучу акын агаларыбыз бар да, мисалычы. Ошолорду чакырып, анан жаштарды жаңы жазып жүргөнү баардын бир мастер-класстан өткөрүп, билимине билим кошуп, демине дем кошчу бир устат шакирт деген түшүнүктү жандандыралы деп атабыз.
Ошентип поэзия күйөрмандары жан дүйнө азыгына сугарылып, дагы бир ирет чыгармачылык эрүү алып кайтышты. Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс.
Достор, эми кезек жумалык спорт жаңылыктарында. Дүйнөдө жана өлкөбүздө спорт жаатында кандай окуялар орун алгандыгы тууралуу Акан Иманов айтып бермекчи.
Алгач эле аралык спорт жаңылыктарынан 2009 жылдын мыкты жеңил атлеттери аныкталды. Ямайкалык жөөгүлүк олимпиаданын 3 жолку чемпиону Усейн Болт менен 2004 жана 2008 жылкы олимпиада оюндарынын жеңүүчүсү америкалык Саня Ричардс 2009 жылдын мыкты спортчусу наамына татышты. Эл аралык жеңил атлетика федерациясы 1800 адамдан сурамжылоо жүргүзүп, ушундай жыйынтыкка келишти. Белгилүү өтсөк, Болт менен Ричардс экинчи ирет жылдын мыктысы наамына татып отурушат. 2009 жылдын август айында Берлинде өткөн дүйнө чемпионатында болуп 100-200 метрлик жана эстафета жарышында 3 алтын медаль жеңип, жеке дистанцияда өзүнүн дүйнө рекордун кайрадан жаңырткан. Ал эми Саня Ричардс болсо ушул эле дүйнө чемпионатында жеке жана эстафета жарышында 2 алтын утуп алган. Ошондой эле ал алтын лига этапынын 6 баскычында тең жеңүүчү наамына ээ болгон. Эми жергиликтүү жаңылыктардан. Билярчы Каныбек Сагынбаев күмүш медалдын ээси болду. Кыргызстандык спортчу Каныбек Сагынбаев эркин пирамида билярдо боюнча дүйнө чемпионатында күмүш медаль жеңип алды. Мелдеш 17-синен 23 ноябрга чейин Орусиянын Новосибирск шаарында болуп өттү. Анда Каныбек Сагынбаев орус билярчысы Павел Мехов менен беттешип, 6-5 эсебинде утулуп калды. Эми оор атлетика жаңылыктарынан. 19-20 декабрда Бишкек шаарында олимпиаданын чемпиону Каныбек Осмоналиевдин байгесине арналган 22 эл аралык мелдеш болуп өттү. Турнирге Казакстан, Өзбекстан жана Кыргызстандан тандалган оор атлетчилер катышып, мөөрөй талашты. Кыргыз спортчуларынын ичинен Изат Артыков, Султан Молдодосов, Станислав Капытов жана кыздар арасынан Жаңыл Айтбекова алтын медаль жеңип, өлкө намысын коргошту. Калган 9 салмак боюнча казакстандык спортчулар алдыга озуп чыгып, биринчи орунга татышты. Жеңүүчүлөр акчалай жана баалуу сыйлыктар менен сыйланышты. Оор атлетика аркылуу Кыргызстанды дүйнөгө тааныткан спортчу Каныбек Осмоналиев мелдештин кадырын мындан да өстүрсөк деген максатыбыз бар дейт.
Эми мен бул турнирге конокмун. 70'ten ашык оор атлеттер катышып атат. Казакстандан 6 шаарынан спортсмендер келди. Анан биздин спортсмендер, биздин бир кызыбыз эл аралык мастерди толтурду. Анан Казакстандан келген кыздар аябай жакшы результаттарды көрсөттү дагы. Уровень жакшы өйдө көтөрүлүп атат. Биздин Олимпийский комитет, биздин федерациянын айтканына караганда бул турнирдин уровенин дагы өйдө көтөрөбүз деген максат бар.
деди Олимпиаданын чемпиону Каныбек Осмоналиев. Ушул эле маалда Кыргызстандын эки оор атлетчиси дүйнө чемпионатына катышып келишти. 21 ноябрда Түштүк Кореянын Гаян шаарында өткөн чемпионатка дүйнөнүн 100 өлкөсүнөн 1000 чактай спортчулар катышты. Бул таймашта 56 килограммга чейинки салмакта Кыргызстандын намысын коргогон Бекзат Осмоналиев 10 мыктынын катарына кирди. Ал эми 69 килограммга чейинки салмакта Камбар Токтоналиев 29 спортчунун ичинен 19-чу орунга татыган. Эми жакын каралыкта өлкөнүн жаш оор атлетчилери Азия чемпионатына жөнөшмөкчү. Спорт жаңылыктары менен тааныштырган мен Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Ошентип бизге бөлүнгөн жарым саат убакыт соңуна жетти. Берүүнү даярдап ооба алып чыккандар Айгүл Жунушалиева жана мен Эдил Сапарбек уулу болдум.
Биз менен байланышуу жолдорун айта кетели. Телефондорубуз 0312 коду менен 3161-71 жана 3161-60. Ошондой эле электрондук дарегибиз жаштар электрондук маймылчы азаттык чекит кейжи.
Азаттык Плюста жаңырган бардык баяндар, жаңылыктар интернеттеги сайтыбызда жарыяланып турат. Сайтыбыздын дареги www.azattik.kg. Байма-бай баш багып туруңуз. Анда эмесе кайрадан оркуз болушканча саламатта туруңуздар.
Ала тоодой керемет, ак эле чек калпагы, актыгына суктанат аппак жааган кардагы. Жалында жигити алгы куштай сеземин, кутман жери ыйык мекенин өмүр кечир.